เราเอาชนะไปแต่ล่าสุดไม่สำคัญเท่า4เดือนที่ผ่านมาไม่ได้แข่งเลยนะคะแต่เขาเนี่ยทำคะแนนจนขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกอันนี้น่าสนใจส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษหงแดงคืนฟอร์มชนะมิดเดิลสโบรเอาชนะไปได้3-0ค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกและพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15 ธันวาคม 2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบปะกับบรรดาผู้นำของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในวันนี้เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายกองทัพจีนได้ติดตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธและต่อต้านอากาศยานบนเกาะเทียมที่จีนสร้างขึ้นในทะเลจีนใต้และประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes ให้เป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีคศ2016ซึ่งเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องความเห็นของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องผูกพันกับนโยบายจีนเดียวตามด้วยรายละเอียดการจัดอันดับบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีนี้และรายงานสุขภาพเรื่องการมองโลกในแง่ดีมีผลดีต่อสุขภาพและทำให้อายุยืนยาวได้จริงหรือไม่ปิดท้ายด้วยกระเป๋าสะพายหลังแบบใหม่ที่อาจช่วยให้บินได้นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์พบปะกับบรรดาผู้นำของบริษัทในเทคโนโลยีในซิลิคอนแวลลีย์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กในวันพุธนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ของโดนัลด์ทรัมป์กับบรรดาผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐในจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมหารือกับโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้มีเชอริลแซนเบิร์กจาก Facebook เจฟเบโซสจาก Amazon และอีลอนมัสก์จาก Tesla รวมอยู่ด้วยนะครับโดยที่ผ่านมานั้นโดนัลด์ทรัมป์มีความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีนักกับผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่โดยโดนัลด์ทรัมป์เคยขอให้ผู้สนับสนุนของเขาคว่ำบาตรผลิตภัณฑ์ของ Apple สืบเนื่องจากจุดยืนของ Apple เรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวและยังรับปากว่าจะทำให้ Apple นั้นกลับมาผลิต iPhone และผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Apple ในสหรัฐให้ได้นะครับนอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังเคยโต้เถียงกับมาร์คซัคเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ในเรื่องของนโยบายปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐนั้นถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในนโยบายกระตุ้นการจ้างงานของนายโดนัลด์ทรัมป์โดยในการประชุมหารือครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้เอ่ยปากเชิญผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านั้นด้วยตัวเองนะครับและมีลูกๆของโดนัลด์ทรัมป์เข้าร่วมประชุมด้วยครับขณะเดียวกันวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอชื่ออดีตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสริกแพร์รี่ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ของสหรัฐแม้ว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่ริกแพร์รี่หาเสียงเพื่อเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเขาเคยบอกไว้ว่าควรยุบกระทรวงพลังงานเนื่องจากไร้ประโยชน์นอกจากนี้ยังเคยเรียกโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นมะเร็งร้ายของฝ่ายอนุรักษ์นิยมก่อนที่จะเปลี่ยนใจกลับมาสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเขาได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันแล้วอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยเชื่อว่าริกแพรี่นั้นอาจทำให้กระทรวงพลังงานสหรัฐเปลี่ยนจุดมุ่งหมายจากที่มุ่งเน้นด้านพลังงานสะอาดกลับไปเป็นการสนับสนุนเชื้อเพลิงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหมือนที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาเสนอชื่อส.ส.พรรครีพับลิกันนายไรอันซิงเคอดีตสมาชิกหน่วยรบพิเศษของกองทัพเรือสหรัฐหรือ Navy SEAL ให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของสหรัฐด้วยนะครับ และผลสำรวจของสำนักวิจัยแกลลับชี้ให้เห็นว่ากระบวนการคัดเลือกคณะทำงานชุดใหม่ของรัฐบาลนายโดนัลด์ทรัมป์จนถึงขณะนี้ได้รับการยอมรับน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประธานาธิบดีสหรัฐ3คนก่อนหน้านี้นะครับผลสำรวจชี้ให้เห็นว่าชาวอเมริกัน 48% ยอมรับกระบวนการคัดเลือกคณะทำงานชุดใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่อีก 48% ไม่ยอมรับซึ่งในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อ8ปีก่อนนั้นอัตราการยอมรับอยู่ที่ 75% ส่วนอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชได้รับการยอมรับ 65% ขณะที่อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันได้รับการยอมรับ 67%ผลสำรวจชี้ด้วยนะครับว่ามีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตเพียง 17% เท่านั้นที่ยอมรับกระบวนการคัดเลือกคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ส่วนกลุ่มที่ไม่สนับสนุนพรรคใดให้การยอมรับคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ที่ 45% ซึ่งต่ำกว่าประธานาธิบดี3คนก่อนหน้านี้เช่นกันนะครับครับและคำกล่าวของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องผูกพันอยู่กับนโยบายจีนเดียวรวมถึงกรณีที่นายโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินหลังชนะการเลือกตั้งซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัฐบาลสหรัฐตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเมื่อปีค.ศ. 2522และหันไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนปักกิ่งได้ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้จากจีนนะครับแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าสิ่งที่นายโดนัลด์ทรัมป์กำลังทำอยู่นั้นเป็นเกมการเมืองผู้สื่อข่าวบิลไอและจอยซ์หวงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงมาเสนอครับ
สหรัฐตัดความสัมพันธ์กับจีนไต้หวันเมื่อปี2522และสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนปักกิ่งแทนโดยใช้นโยบายที่เรียกว่าจีนเดียวคือยอมรับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจีนปักกิ่งว่าเป็นรัฐบาลเดียวของจีนและสำหรับจีนปักกิ่งนั้นนโยบายจีนเดียวของสหรัฐก็หมายถึงว่าเกาะไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตนอย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงมีความสัมพันธ์ทั้งทางด้านการค้าและด้านวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดกับไต้หวันอยู่รวมทั้งยังให้ความสนับสนุนเรื่องยุทธภัณฑ์ทางทหารแก่จีนไต้หวันด้วยนักวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชื่อว่าท่าทีของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องยึดติดกับนโยบายจีนเดียวนั้นอาจหมายถึงการขยายความสัมพันธ์กับจีนไต้หวันมากขึ้นแต่ก็จะไม่ถึงขั้นยกเลิกนโยบายจีนเดียวโดยสิ้นเชิงและหันไปยอมรับจีนไต้หวันว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของจีนนักวิเคราะห์ชี้ว่าสหรัฐกับจีนปักกิ่งนั้นสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความสะดวกในช่วงทศวรรษที่1970และ1980เพราะในขณะนั้นทั้งจีนไต้หวันกับจีนปักกิ่งต่างอยู่ใต้การปกครองแบบเผด็จการอย่างไรก็ตามในขณะนี้ไต้หวันได้กลายเป็นสังคมประชาธิปไตยที่นับเป็นตัวอย่างในเอเชียแต่นักวิเคราะห์บางคนก็เชื่อว่ามีเหตุผลสมควรที่นโยบายจีนเดียวของสหรัฐควรต้องถูกทบทวนอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีเสียงเรียกร้องให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไต้หวันมีความโปร่งใสและเป็นไปในระดับรัฐต่อรัฐมากขึ้นก็ตามแต่นโยบายจีนเดียวก็ยังคงได้รับความสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรคริพับลิกันในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาครับถึงกระนั้นก็ตามท่าทีของนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้จากรัฐบาลกรุงปักกิ่งโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แถลงแสดงความกังวลอย่างหนักและสื่อมวลชนของทางการจีนก็ชี้แนะว่าหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกนโยบายจีนเดียวจีนก็อาจพิจารณาขายอาวุธให้กับประเทศที่เป็นศัตรูของสหรัฐได้เช่นกันแต่สำหรับเรื่องนี้นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าในขณะที่กลุ่มที่นิยมนโยบายแข็งกร้าวของจีนอาจต้องการให้มีการโต้ตอบอย่างรุนแรงต่อสหรัฐแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนและสื่อมวลชนของทางการก็พยายามมุ่งเน้นมาตรการโต้ตอบทางเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องมาตรการทางการทูตที่จีนอาจจะทำได้เช่นการไม่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐในประเด็นสำคัญระหว่างประเทศบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องอิหร่านและเกาหลีเหนือเป็นต้นครับขณะนี้จีนยังไม่ยกเลิกคำประกาศเรื่องการใช้กำลังเข้าจัดการกับไต้หวันหากไต้หวันพยายามแยกตัวออกเป็นอิสระแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าหากมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างจีนปักกิ่งกับจีนไต้หวันจริงผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ของเรื่องนี้จะมี2ทางคือจีนปักกิ่งได้รับชัยชนะในการผนวกจีนไต้หวัน แต่ก็จะถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกหรือ2ก็คือจีนปักกิ่งอาจตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามที่ว่านี้และจะมีจีนใหม่เกิดขึ้นซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะไม่มีอำนาจปกครองประเทศอีกต่อไปนักวิเคราะห์บางคนมองด้วยว่าสิ่งที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำเกี่ยวกับจีนในขณะนี้เป็นเกมยุทธศาสตร์เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีจึงสามารถพูดหรือแสดงท่าทีใดๆก็ได้และโดนัลด์ทรัมป์อาจจะกำลังพยายามให้เวลาจีนในการครุ่นคิดถึงมาตรการตอบโต้ของตนหากสหรัฐจะมีการปรับแนวนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันส่วนในอีกด้านหนึ่งนั้นโดนัลด์ทรัมป์อาจกำลังพยายามเล่นหมากรัสเซียกับจีนโดยพยายามชูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียมากขึ้นเพื่อให้จีนนั้นคิดทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่จีนมีอยู่กับสหรัฐในขณะนี้ครับผมจะบรรยายตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับมีรายงานว่ากองทัพจีนได้ติดตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธและต่อต้านอากาศยานบนเกาะเทียมที่จีนสร้างขึ้นในแถบทะเลจีนใต้ซึ่งเชื่อว่าเป็นมาตรการก่อนที่จะนำเครื่องบินรบของจีนไปประจำที่เกาะเทียมดังกล่าวองค์กร Asia Maritime Transparency Initiativeหรือ AMTI ระบุว่านี่เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าจีนเตรียมติดตั้งอาวุธบนเกาะเทียมที่จีนสร้างขึ้นในทะเลจีนใต้เพื่อรองรับในกรณีที่เกิดความขัดแย้งโดย AMTI ค้นพบหลักฐานที่ว่านี้จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมของเกาะแห่งนั้นนานหลายเดือน AMTI ยังพบด้วยนะครับว่ามีการก่อสร้างอาคารที่ดูเหมือนหอสังเกตการซึ่งเชื่อว่าอาจมีการติดตั้งระบบเรดาร์กำหนดเป้าหมายเอาไว้ที่อาคารแห่งนั้นด้วยนะครับขณะเดียวกันสำนักงานไปรษณีย์กลางของเวียดนามออกมาประณามและประท้วงตราไปรษณียกรหรือสแตมป์แบบใหม่ของจีนที่พิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคมโดยบอกว่าสแตมป์ดังกล่าวละเมิดอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้สแตมป์ของสำนักงานไปรษณีย์ของทางการจีนหรือไชน่าโพสต์ดังกล่าวเป็นภาพของประภาคาร5แห่งที่จีนสร้างขึ้นบนแนวปะการังในหมู่เกาะสเปรดลี่นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งของจีนและเวียดนามโดยจีนได้เริ่มใช้ประภาคารเหล่านั้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับข้ามไปทางซีเรียบ้างนะครับข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติซีอีดวาอัตอัลฮุเซนกล่าวว่าตนรู้สึกหวาดกลัวหลังจากที่เกิดความล้มเหลวของข้อตกลงหยุดยิงในเมืองอเลปโปซึ่งก็ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะอพยพประชาชนจำนวนมากออกจากเมืองดังกล่าวที่กำลังเกิดการต่อสู้อย่างหนักหน่วงนะครับคุณซีอิดเรียกร้องให้รัฐบาลซีเรียจัดหาความช่วยเหลือด้านการแพทย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในการสู้รบครั้งล่าสุดซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งบอกว่าการที่รัฐบาลซีเรียขัดขวางไม่ให้รถขนส่งความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนในเมืองอเลปโปนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้นะครับองค์กร Syrian Observatory for Human Rights รายงานว่าขณะนี้กำลังเกิดการโจมตีทางอากาศอย่างหนักในเมืองอเลปโปซึ่งทางกลุ่มแข่งข้อต่อต้านรัฐบาลซีเรียได้ยึดครองเอาไว้ตั้งแต่4ปีที่แล้วรวมทั้งการโจมตีด้วยปืนใหญ่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับแล้ววันนี้นิตยสาร Forbes ได้ประกาศให้ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้รับการจัดอันดับให้เป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีคศ2016ซึ่งก็เป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วนะครับที่ประธานาธิบดีปูตินติดอยู่ในอันดับหนึ่งของการจัดอันดับที่ว่านี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดของการจัดอันดับครั้งนี้มาเสนอครับ
ครับนิตยสาร Forbes เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกสำหรับปีนี้ซึ่งเป็นปีที่10ติดต่อกันนะครับที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียติดอันดับ1สำหรับ10อันดับแรกของโลกนอกจากผู้นำรัสเซียนั้นประกอบด้วยนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งติดอันดับ2อันดับ3คือนางอังเกลาเมอร์เคิลจากประเทศเยอรมนีนะครับเธอเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีอันดับ4นะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและอันดับ5พระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอันดับ6นางเจเน็ตเยเลนผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐอันดับ7นายบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft และขณะนี้เป็นผู้บริหารมูลนิธิ Bill and Melinda Gates อันดับ8นายแลรี่เพจผู้ก่อตั้ง Google ซึ่งตอนนี้รู้จักในชื่อ Alphabet นะครับและอันดับ9คือนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียส่วนอันดับ10ก็คือนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กแห่งบริษัท Facebook ครับ Forbes บอกว่าวิธีการประมวลข้อมูลเพื่อจัดอันดับมี4มิติด้วยกันนะครับสำหรับบุคคล74คนในทำเนียบผู้ทรงอิทธิพลในปีนี้ที่มี74คนก็เพราะว่าเป็นการสะท้อนจำนวนประชากรโลกที่มี 7,400 ล้านคนคือถือว่าจำนวนผู้ที่ติดอันดับในทำเนียบ The World Most Powerful People เป็นอัตราส่วน1ใน100ล้านคนนั่นเองครับมิติแรกที่เป็นปัจจัยสำหรับการจัดอันดับคืออิทธิพลต่อจำนวนประชากรโลกซึ่งนั่นช่วยอธิบายไม่ใช่เฉพาะต่อผู้นำจีนเท่านั้นที่ติดอันดับ4แต่รวมถึงพระสันตะปาปาฟรานซิสที่เป็นผู้นำศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่มีผู้ศรัทธากว่า 1,000 ล้านคนนะครับมิติที่2คือเรื่องอำนาจด้านการเงินและเศรษฐกิจอย่างที่เห็นว่านายบิลเกตส์ติดอันดับต้นๆเช่นกันในฐานะที่เขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกส่วนมิติที่3คืออิทธิพลที่บุคคลมีต่อวงการต่างๆหลายสาขาเช่นมหาเศรษฐีอีกผู้หนึ่งนายอีลอนมัสก์ติดอันดับ21ก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเทสลาและยังเป็นผู้นำด้านความคิดของวงการเทคโนโลยีหลายแขนงด้วยนะครับและมิติที่4ซึ่งเป็นมิติสุดท้ายคือความแข็งขันในการกลุ่มอำนาจซึ่งช่วยอธิบายเหตุผลเบื้องหลังที่ผู้นำเผด็จการของเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนติดอันดับ43ของโลกนะครับส่วนชาวเอเชียที่เป็นที่รู้จักในทำเนียบผู้ทรงอิทธิพลของโลกคนอื่นๆนั้นประกอบด้วยนายคูเมชอาบินีแอมบินีจากอินเดียประธานบริษัท Reliance Industries ติดอันดับ38นายมาซาโยชิซัน CEO ของ SoftBank จากญี่ปุ่นติดอันดับ53และประธานาธิบดีโรดริโกดูเตรเต้ของฟิลิปปินส์ติดอันดับ70ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์ลดลง119จุดปิดที่ 19,792 จุด Nasdaq ลดลง27จุดปิดที่ 5,437 จุด Standard & Poor's ลดลง18จุดปิดที่ 2,253 จุดราคาทองคำวันนี้นะครับลดลง19ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนซ์อยู่ที่ออนซ์ละ 1,144 ดอลลาร์กับ60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท65สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.comนอกจากนี้ยังพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับ VOA. เข้าสู่ช่วงสุขภาพนะครับผลสำรวจที่จัดทำร่วมกันระหว่างศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐและกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐชี้นะครับว่าเกือบ 6% ของสตรีชาวอเมริกันที่ตั้งครรภ์และติดเชื้อไวรัสซิก้าคลอดบุตรที่มีความผิดปกติและยังบอกด้วยว่าโอกาสที่เด็กจะมีความผิดปกติดังกล่าวนั้นไม่ต่างกันไม่ว่าแม่จะมีอาการของการติดเชื้อซิก้าหรือไม่ก็ตามซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญนะครับเนื่องจากคนจำนวนมากที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ไม่แสดงอาการ โดยอาการของเชื้อการติดเชื้อไวรัสซิก้ารวมถึงไข้ขึ้นสูงมีผื่นแดงเจ็บปวดตามข้อและตาแดงเด็กทารกส่วนใหญ่ในการสำรวจเจ็บป่วยด้วยโรคไมโครซิฟิลีหรือศีรษะมีขนาดเล็กกว่าปกติและมีพัฒนาการทางสมองช้ากว่าเด็กทั่วไปจากการติดเชื้อไวรัสซิก้านะครับและผลการศึกษาชิ้นใหม่พบนะครับว่าการมองโลกในแง่ดีนั้นช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้นได้คุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ทีมนักวิจัยที่ภาควิชาการสาธารณสุข TH ชาญมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบนะคะว่าผู้หญิงที่มีความคาดหวังทั่วๆไปว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมีความเสี่ยงลดน้อยลงอย่างมากต่อการเกิดโรคร้ายแรงหลายชนิดค่ะรวมทั้งมะเร็งโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองแตกและโรคในระบบทางเดินหายใจและการติดเชื้อเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มองโลกในด้านลบอิริคคิมนักวิจัยทุนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยกล่าวว่าในขณะที่ความพยายามทางการแพทย์และการสาธารณสุขส่วนใหญ่ในปัจจุบันเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคขณะนี้พบหลักฐานเพิ่มขึ้นที่ชี้ว่าการเพิ่มความแข็งแรงให้แก่สุขภาพจิตน่าจะเป็นหนทางป้องกันโรคที่ดีอย่างหนึ่งค่ะเขาชี้ว่าผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าคนเราควรพยายามมองโลกในแง่ดีให้มากขึ้นเนื่องจากเป็นนิสัยที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีและช่วยในการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตสำหรับการศึกษานี้นะคะทีมนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพของผู้หญิงที่เข้าร่วมในการศึกษา Nurses Health Study จำนวน 700,000 คนในการศึกษานี้มีการสำรวจปัญหาสุขภาพของผู้หญิงทั้งหมดทุก2ปีค่ะทีมนักวิจัยเน้นวิเคราะห์ดูระดับการมองโลกในแง่ดีของผู้หญิงเหล่านี้นะคะตลอดจนปัจจัยอื่นๆเช่นสุขภาพโดยรวมเชื้อสายอาหารที่รับประทานและการออกกำลังกายค่ะทีมนักวิจัยพบว่าผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีมากที่สุดมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคในภาพรวมนะคะลดลงประมาณ 30%โดยแยกในรายละเอียดได้ดังนี้ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากมะเร็งลดลง 16% ความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจลดลง 38% ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกลดลง 39% ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคในระบบทางเดินหายใจลดลง 38% และความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อลดลง 62% ค่ะทั้งนี้เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีน้อยกว่าค่ะทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่ามีผลการศึกษาอื่นๆอีกหลายชิ้นที่ชี้ว่าการมองโลกในแง่ดีมีผลให้ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงแต่การศึกษาครั้งล่าสุดนี้นะคะเป็นการศึกษาชิ้นแรกที่ชี้ว่าการมองโลกในแง่ดียังช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคอื่นๆอีกหลายโรคค่ะเคทลีนเฮแกนนักวิจัยทุนระดับหลังปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าการศึกษาหลายชิ้นก่อนหน้านี้แสดงว่าการเขียนเรียงความเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตการงานหรือมิตรภาพมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการมองโลกในแง่ดีของคนเราค่ะและยังเป็นการแทรกแซงที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแถมยังมีค่าใช้จ่ายน้อยเธอชี้ว่าการส่งเสริมให้คนเราใช้วิธีการแทรกแซงด้วยการเขียนเรียงความเป็นวิธีที่สร้างสรรค์วิธีหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในอนาคตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับนับเป็นเวลานานมาแล้วที่มีความพยายามผลิตอุปกรณ์ซึ่งจะช่วยให้คนเราบินได้แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามแต่ความพยายามที่ว่านี้ยังไม่สำเร็จนะครับอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในช่วง10ปีหลังทำให้ความหวังดังกล่าวใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คล้ายกับเป้สะพายหลังซึ่งจะช่วยให้เราบินได้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับบริษัทเทคโนโลยี Jetpack Aviation ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้พัฒนาอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบาและใช้เครื่องยนต์พลังเทอร์ไบน์ซึ่งจะช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถบินในอากาศได้อย่างน้อย10นาทีนะครับโดยคุณเดวิดเมแมน CEO ของบริษัท Jetpack Aviation บอกว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องยนต์เทอร์ไบน์รวมทั้งราคาของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำคัญที่ถูกลงล้วนแต่เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันให้ความฝันเรื่องการช่วยให้คนลอยตัวในอากาศหรือบินได้อย่างน้อยเป็นระยะสั้นๆ นั้นเป็นความจริงขึ้นมาครับคุณเดวิดเมแมนบอกว่าเมื่อ10ปีก่อนที่ยังไม่มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างแพร่หลายมีเฉพาะโทรศัพท์ iPhone และสมาร์ทโฟนเท่านั้นซึ่งเป็นผู้ใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์รายใหญ่ โดยโทรศัพท์ iPhone ทุกเครื่องจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าไจโรสโคปซึ่งช่วยในการกำหนดทิศทางและสร้างเสถียรภาพความคงตัวเมื่อหมุนโทรศัพท์เปลี่ยนทิศไปมาและในขณะนั้นราคาของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่านี้ยังมีราคาแพงอยู่แต่มาในขณะนี้ชิ้นส่วนดังกล่าวมีราคาลดลงเพียงไม่กี่เซนเท่านั้นเองด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ว่านี้บริษัท Jetpack Aviation ได้ผลิตอุปกรณ์ช่วยบินหรือ Flying Backpack ออกมา2รุ่นนะครับคือรุ่น JB10 ที่มี2เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเครื่องบินเป็นเชื้อเพลิงและผู้สวมอุปกรณ์ที่ว่านี้จะสามารถบินได้นาน10นาทีเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรที่ความสูง 1,900 เมตรโดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีขนาดไม่ใหญ่โตมากนักคือสามารถนำไปใส่ที่ท้ายรถได้สบายๆส่วนอุปกรณ์ช่วยบินอีกรุ่นซึ่งมีความก้าวหน้ามากกว่าคือ JB11 นั้นจะพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในงานการค้นหาและช่วยชีวิตครับด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆมีราคาถูกลงก็ทำให้เกิดความหวังขึ้นมานะครับว่าคนเราธรรมดาที่ต่างก็มีความฝันอยากจะบินได้แม้จะไม่ใช่ซุปเปอร์แมนแต่อีกไม่ช้าไม่นานก็อาจจะสามารถลอยตัวในอากาศได้แม้จะเป็นแค่เวลาสั้นๆก็ตามทีครับ
Spread my wings and fly away.
ผมจะเรียนตันสมบุญ VOA Washington
I see me running through that open door I believe I can fly
ครับเรื่องของความพยายามที่จะบินให้ได้นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington. Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แหมเป็นตัวอย่างของการคิดบวกที่คุณทักษิณาบอกนะที่คุณจำเริญรายงานเนี่ยต้องเชื่อว่าเราบินได้เราจะบินให้ได้แล้วเราจะบินได้ในที่สุดใช่ไหมคะ
ก็อันนี้ต้องแล้วแต่ระดับของความเสี่ยงนะครับบินสูง 1,900 เมตรนี่ไม่เบานะครับก็เรียกว่าต้องมีอะไรล่ะความกล้าอยู่ในท้องพอสมควรที่จะสวมไอ้ flying jetpack ที่ว่านี้แล้วก็ปล่อยให้ตัวเนี่ยไปแตะขอบฟ้า
คนที่บินได้แบบนั้นนี่สุขภาพต้องดีไหมคุณจำเริญความกล้าในท้องนี่หัวใจ
ใช่
กับเส้นเลือดทั้งหลายนี่ความดันทั้งหลายนี่ต้องพร้อมด้วยนะคะ
ใช่ก็คงจะไม่ใช่สำหรับทุกคนแล้วก็ในกรณีที่ถ้าเกิดเครื่องยนต์เกิดสะอึกหรือขัดข้องขึ้นมาอันนี้ก็ทุกอย่างก็แล้วแต่จะเรียกหลายความการตัดสินใจแก้ปัญหาในช่วงของเสี้ยววินาทีครับ
ค่ะก็น่าสนใจแต่ว่าก็ต้องให้คำแนะนำประกอบไปด้วยอันเครื่องมือนี้ใช้ได้แล้วจริงๆมีให้ซื้อหาทั่วไปหรือเป็นเพียง
ยังไม่ถึงกับออกมาวางขายในเชิงพาณิชย์เข้าใจว่าอยู่ในขั้นของเป็นตัวต้นแบบทดลองอยู่นะฮะเพราะว่านำมาสาธิตแต่ว่าถ้าเผื่อว่านำออกมาขายเนี่ยผมเชื่อว่ามีตลาดแน่นอนสำหรับคนที่ชอบกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมต่างๆแม้กระทั่งชอบเครื่องร่อนหรือว่ากระโดดไอ้กลายเดอร์ต่างๆเนี่ยก็คงจะนิยมก็อาจจะเป็นรูปแบบของกีฬาอีกประเภทหนึ่งก็ได้สันทนาการ
ใช่ใช่ก็รอให้มีออกมาแล้วก็ใครสนใจ
แสดงว่าคุณธีรรัตน์ตั้งใจจะจับจอง
ใช่คุณธีรรัตน์ถามใหญ่เลยสงสัยอยากจะได้สักเครื่อง
เตรียมตัว
จะได้มี bird eye view นะครับจะได้เห็น
มีมุมมองไม่ค่อยมี
แตกต่างกันบ้าง
ขอขึ้นไปมองจากข้างบนดีไหมคะ
เคยเห็นในพวกเว็บไซต์วิดีโอเนี่ยนะฮะที่เขาเอามาถ่ายภาพแบบไปทดลองคล้ายๆกับเจ็ตแพ็คอย่างเงี้ยแต่ว่าไปทดลองอยู่บนน้ำแล้วก็ลอยได้จริงๆอยู่เป็นเวลาหลายนาทีเลยนะฮะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นการทดลองที่ค่อนข้างเซฟหน่อยเพราะว่าอยู่น้ำลอยตัวอยู่ประมาณสัก10เมตรเหนือระดับน้ำ
แล้วถ้าตกลงมาก็ตกน้ำเท่านั้นเอง
ตกน้ำใช่
ใช่นั้นก
็ล ลอยตัวได้เมื่อไหร่ก็กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่ฟอร์บส์อาจจะสนใจก็ได้นะคุณสมพศ
โอ้โหนี่ทุกรายงานไม่พ้นสายตาและหูของคุณธีรรัตน์นะฮะคุณธีรรัตน์นี่เก็บได้หมดเลยวันนี
้ค่ะเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นะคะข้อมูล